Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Niaga Awani. Sektor ekspor Malaysia diunjur positif pada tahun ini dengan aktiviti perdagangan menjadi pemacu utama yang membolehkan negara ini kembali ke paras pertumbuhan sebelum pandemik COVID-19 pada pertengahan 2022. Menurut Moody's Analytics, pada masa yang sama ia menjangkakan varian Omicron dalam keadaan dan juga cuaca buruk akan terus memberi risiko terhadap aspek rantaian bekalan.
Ini termasuk penangguhan sementara laluan perjalanan lengkap vaksin VTL Malaysia-Singapura selain pembukaan semula perjalanan antarabangsa yang berkemungkinan besar turut ditunda. Moody's Analytics berkata, biarpun sekatan pergerakan secara meluas tidak dijangka dilaksanakan, ia masih bergantung kepada keberkesanan vaksin dalam menangani varian baru tersebut. Untuk rekod, angka perdagangan Malaysia pada November mengatasi jangkaan dengan mencatat peningkatan ketara dengan ekspor melonjak 32.4% bagi tahun ke tahun dan disusuli dengan kenaikan 25.5% pada Oktober. Bagaimanapun, imbangan perdagangan berkurangan kepada 18.9 bilion ringgit pada November daripada paras rekod 26.2 bilion pada Oktober, terutamanya akibat peningkatan tahunan 38% dalam import susulan persekitaran domestik yang lebih baik berikutan kelonggaran sekatan pergerakan. Malah ekspor produk-produk elektronik dan petroleum turut memacu pertumbuhan terbabit. Selain itu, agensi penarafan itu mengunjurkan ekspor minyak mentah negara berdepan keadaan tidak menentu dalam bulan-bulan akan datang berikutan ekonomi global terus dihimpit peningkatan sekatan pergerakan akibat Omicron selain rundingan membabitkan sasaran pengeluaran oleh pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum atau OPEC Plus. Dalam pada itu, ekspor minyak sawit melonjak 90% dari segi tahunan yang didorong oleh kenaikan dari segi nilai dan volum.
Seterusnya, CGS CIMB berpendirian positif terhadap langkah kerajaan mengecualikan pendapatan dividen daripada sumber asing untuk korporat yang dapat mengurangkan risiko pendapatan bagi firma dengan pelaburan luar yang besar. Dalam nota tinjauannya, CGS CIMB berkata ia bimbang dengan keputusan awal kerajaan sebelum ini untuk memansuhkan pengecualian cukai daripada sumber pendapatan asing FSI bagi korporat dalam bajet 2022 kerana menganggap perubahan tersebut akan memberi kesan kekal terhadap aliran masuk pendapatan masa depan daripada pelaburan luar negara.
Keputusan itu dilihat positif bagi Sime Darby, Sime Darby Plantation, PPB Group dan KLK berdasarkan penilaian awal firma itu. Pada 30 Disember lepas, Kementerian Keuangan mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk mengecualikan FSI bagi individu dan dividen pendapatan untuk korporat selama 5 tahun mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2026. Selain itu, kerajaan turut mengenakan had duty stamp lebih tinggi ke atas transaksi saham di Malaysia sehingga 31 Disember 2026 yang akan menurunkan lagi kos urus niaga bagi dagangan saham-saham. Susulan itu, CGS CIMB menjangkakan keputusan terbaru itu akan mengurangkan jumlah kos transaksi bagi Malaysia kepada 0.2% daripada 0.32% untuk nilai dagangan $1 juta dengan andaian kadar pembrokeran pada 0.15%. Serba Dynamic Holdings Berhad bersedia untuk menerbitkan laporan tahunan 2021 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021 pada 6 Januari ini. Maybank Umum Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Seri Abdul Farid Alias, tidak akan memperbarui kontraknya menjelang 1 Ogos 2022. Air Asia Group Berhad bercadang untuk menukar nama kumpulan kepada Capital A Berhad. Cadangan itu sudah diluluskan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan tertakluk kepada kelulusan pemegang saham. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.
Besosnya, Boston Holdings Berhad melantik Datuk Seri Muhammad Rezwan Mat Yusof sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif barunya untuk mempercepatkan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG syarikat itu untuk tahun 2022. Pengarah urusan kumpulan Boston, Datuk Seri Muhammad Chazali Ramli berkata kumpulan itu amat berbesar hati atas pelantikan Muhammad Rezwan itu dan percaya pengalaman luas beliau dalam bidang korporat dan awam akan mempertingkatkan prestasi Boston. Kita berhenti seketika kembali selepas ini. Di saat keadaan ekonomi yang meruncing, kesan daripada pandemik COVID-19 yang berterusan hampir 2 tahun, isu kenaikan harga keperluan asas kembali menjadi igawan ramai. Kenaikan mendadak harga barangan asas, terutamanya makanan seperti ayam, ikan, sayur-sayuran dan sebagainya memberikan kesan yang begitu besar buat rakyat. Bukan sahaja kepada golongan berpendapatan rendah tetapi juga mereka yang memulakan pekerjaan baru atau kehilangan pekerjaan akibat pandemik. Dan situasi ini tentunya memberikan tekanan besar kepada mereka yang perlu bergelut untuk meneruskan kehidupan masing-masing, terutama yang mempunyai tanggungan besar dalam keluarga. Dalam keadaan sekarang, setiap sen yang dikeluarkan daripada poket perlu dibuat dengan cukup berhati-hati meskipun untuk kegunaan barangan keperluan asas. Justru ramai yang meluahkan kebimbangan jika keadaan tersebut terusan menekan rakyat, apatah lagi apabila ada jangkaan yang mengatakan kenaikan tersebut berlaku secara mendadak antara 30 sehingga 200% pada tahun ini. Dan untuk bincangkan perkara tersebut dari sudut penjual dan juga peniaga sendiri, saya nak bersama dengan Dato' Irwin S.W. Cheong iaitu pengasas bersama Industries Unit yang bersedia pada ketika ini. Dato', selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, keadaan semasa kenaikan harga barang itu memang berlaku dalam pelbagai sektor. Terbaru kita melihat dalam sudut barangan keperluan seperti alat tulis dan sebagainya merekodkan peningkatan sehingga 40% bahkan. Mungkin apakah ramalan sendiri untuk peneraju industri tentang harga untuk tahun ini dan apa punca peningkatan sebenarnya?
Okay. Terima kasih Najib, selamat pagi dan selamat tahun baru kepada semua. Terima kasih atas soalan berikut. Saya akan memberi dua jawapan yang lengkap, satu pendek yang satu panjang. Right. Secara ringkas, bagi pendapat kami dari Industries Unite, walau bagaimanapun kami tidak berharap peningkatan akan berlaku, right? Tapi kami meramalkan kenaikan harga akan berterusan untuk tahun ini. Right? Itu secara ringkas. Jawapan yang lebih panjang, ini adalah kerana proses rantaian bekalan, itu supply chain, adalah ekosistem yang kompleks, right? Ini bukan sekadar peruncit atau penjual. Apabila kos bahan mentah, raw material meningkat, begitu juga dengan rantaian bekalannya. Dari pembekal bahan mentah seperti minyak, gas, elektrik dan pekerja, pengedaran ataupun penghantar logistik, right? Ini akan menjejaskan kestabilan proses. Oleh itu, harga akan terus meningkat. Namun ini bukan saja untuk tahun 2022, kami telah menyebut perkara ini sejak tahun lepas. Harga bagaimanapun telah meningkat secara keseluruhan pada masa ini.
Dato', bagaimana kita melihat apa yang Dato' sebutkan tadi, memanglah ini berkait dengan rantaian bekalan sendiri. Bagaimana kita melihat di peringkat global itu dan juga di peringkat tempatan ini mempengaruhi rantaian bekalan tersebut sehingga kepada harga akhir pengguna? Dan bagaimana untuk kita memahami bahawa pada akhirnya kawalan ini sukar dilaksanakan dan adakah ini bersifat sementara ataupun kekal kenaikan harga barang ini?
Okey, sini ada dua soalan. Yang pertama sekali ialah berpendapat pasaran global. Pada pendapat kami, walaupun kita bercakap tentang barangan dan produk tempatan, pasaran global juga mempengaruhi rantaian bekalan tempatan. Ini akan memberi kesan kepada kenaikan harga. Rantaian bekalan global terjejas akibat wabak COVID-19 seperti negara kami. Banyak industri tidak dapat beroperasi sepenuhnya lebih dari setahun. Bekalan adalah terhad pada masa ini. Bukan sahaja tempatan tetapi global. Jelas sekali akan ada cabaran di kalangan negara untuk bida harga tertinggi. Kami tidak perlu melihat jauh. Lihat saja keadaan pekerja asing kita yang sekarang kekurangan. Tambahan pula, baru-baru ini hujan lebat menyebabkan banjir besar di beberapa negeri. Banjir ini telah pun memusnahkan kebanyakan tanaman. Ini boleh mengakibatkan gangguan dan rantaian bekalan yang akan mendorong kepada kecenderungan tekanan ke atas harga pada masa ini.
Datuk, banjir boleh surut dan juga pekerja-pekerja asing boleh dibawa ke Malaysia. Cuma ini adalah time frame, soal tempoh masa. Bermakna adakah kenaikan harga barang pada ketika ini bersifat sementara ataupun kekal pada masa ini pada pandangan Datuk sendiri?
Pada pendapat kami, apa yang kita boleh buat yang kita dari Industries Unite, ya, perkara ini amat rumit. Kami mencarangkan bahawa sekarang bagi pihak kementerian, terutama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, telah menjalankan tugas yang mereka yang baik. Kami berterima kasih kepada Menteri dan Jawatankuasa. KPDNHEP telah melaksanakan skim harga maksimum keluarga Malaysia, SHMKM. Tapi baru ini, saya terbaca bahawa dalam berita malah pegawai KPDNHPP juga meramalkan bahawa harga 12 barang yang disenaraikan berpotensi naik. Kami ada membincang tentang dengan ahli kami, terutama dari kumpulan usahawan mikro, peruncit dan penjual. Pada pendapat mereka, kerajaan harus mencari dan membuat pemantauan ke atas pembekal atau pengedar. Right? Kebanyakan harga ini dinaikkan kerana harga yang diterima di hujung runcit telah meningkat. Akhirnya, peruncit perlu menaikkan harga mereka untuk menampung kos operasi mereka. Pada pendapat kami, ini tidak kena mengena dengan peruncit penjual mengaut keuntungan yang lebih tinggi pada masa ini. Tapi kami mengambil perhatian beberapa individu kecil mungkin menggunakan peluang ini untuk membuat demikian. Tapi kebanyakan harga kos beroperasi telah meningkat bagi dia orang.
Datuk, saya ingin bertanyakan tentang isu orang tengah dan juga monopoli, kerana ini dua faktor yang membawa kepada harga akhir. Sebenarnya susah untuk kita kawal keadaan ini. Bagaimana kedua-dua aspek ini harus diberikan tumpuan segera supaya apa yang Datuk sebutkan tadi kepada peruncit, penjual, peniaga dan sebagainya tidak terbeban dan tidak perlu menurunkan harga kepada pengguna?
Terima kasih atas soalan itu. Tentang penguatkuasaan kawalan, kami berpendapat perkara ini perlu diselesaikan. Ada dua penyelesaian yang kami mencadangkan kepada kementerian. Satu maklumat jangka pendek dan satu lagi jangka lebih panjang. Yang pertama, selain daripada pemantauan dan kawalan atas peruncit dan penjual, kami harus bekerjasama untuk menyelesaikan isu kenaikan harga yang datang daripada semua rantaian bekalan. Ini boleh menjadi pengurangan orang tengah. Banyak di kalangan pembekal adalah orang tengah atau malah kos operasi, inisiatif cukai dan agar boleh membantu perniagaan dipulihkan kepada keadaan asal. Ini akan meringankan beban kepada pihak penjual, dengan itu akan membantu pihak pengguna. Yang kedua, seperti yang dinyatakan, proses rantaian bekalan adalah kompleks. Oleh itu, ini bukan sahaja kos operasi tapi kos kestabilan daripada kos bahan mentah. Bahan mentah, kestabilan kos bahan mentah. Kos kestabilan ekonomi ialah nombor dua, inisiatif dan pelaksanaan untuk menambah pelabur asing untuk kembali ke Malaysia untuk melabur. Nombor tiga, kos pekerjaan. Right? Kos pekerja, right? Terutama di pekerja asing. Kami sekarang kekurangan pekerja asing. Right? Dan keempat, yang terutama sekali, kita rakyat Malaysia berharap kos kestabilan kerajaan. Ini akan menambah keyakinan secara global kepada mereka yang ingin bekerjasama dengan negara kita.
Datuk, bagaimana untuk kita melihat bahawa tadi Datuk sebutkan penguatkuasaan di semua peringkat itu perlu dilipat gandakan supaya tidak ada ketirisan dan juga tidak adalah permasalahan, dan permasalahan itu kita boleh selesaikanlah. Bagaimana untuk kita melihat tambahan kepada penyelesaian dan juga masalah sedia ada? Adakah sudah cukup kita laksanakan pada masa kini untuk kita melihat?
Pada pendapat kami, yang seperti yang disebut, kita tidak boleh menyelesaikan masalah kenaikan harga atau dengan sebarang masalah dengan hanya membebankan perniagaan kecil dengan peruncit. Right? Kami perlu menyelesaikan masalah kenaikan harga ke punca ataupun pusat tertentu. Kerajaan perlu membantu perniagaan bukan sahaja dari perspektif satu atau dua kementerian. Selain daripada KPDNHEP, kami berharap jabatan kementerian yang lain seperti Jabatan Perdana Menteri Ekonomi menjayakan kestabilan ekonomi seperti Kementerian Sumber Manusia menangani masalah pekerja asing dan tempatan pada masa ini. Kementerian Pengangkutan, right, menangani masalah kekurangan perkhidmatan logistik. Ini pun masalah besar juga. Oleh itu, dengan perkhidmatan logistik yang kekurangan, harga akan menaik. Dan lepas tu dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan local state government, right, dari meningkatkan cukai pada masa ini, kami amat ingin bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk menjayakan inisiatif pelaburan baru yang boleh lebih ramai kembali ke negeri masing-masing untuk melabur. Ya, lebih banyak aliran tulai kembali ke bermakna ekonomi kita akan lebih rancak.
Datuk, secara ringkasnya berbaki seminit setengah lagi, saya ingin tanyakan, adakah apabila kos bahan mentah dan juga logistik ini meningkat, adakah sebarang engagement itu wujud antara peniaga, pihak Datuk sendiri, Industries Unite bersama dengan pihak-pihak berkuasa untuk memahamkan mereka kos ini meningkat dan ini akan membawa kepada harga yang lebih mahal?
Well, dalam kita Industries Unite, pihak kami, kami ingin berharap kerajaan persekutuan dalam negeri akan melibatkan diri dengan ahli-ahli kami untuk menangani cabaran yang dihadapi pada masa ini. Kami ada perbincangan dari industri sektor ke sektor untuk tahu apakah masalah-masalah yang tertentu. Kebanyakan kos yang mendadak dengan kos peningkatan, macam mana kita boleh menangani dengan samanya. Bersama dengan kami bukan sahaja untuk merancang tapi untuk melaksanakan program-program yang tertentu untuk memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia.
Okey, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih dan saya hargai pandangan tersebut untuk kita fahami dari sudut peniaga, dari sudut Industries Unite sebagai contoh yang menggabungkan ramai persatuan dan juga peniaga-peniaga usahawan ini untuk kita memahami apakah tekanan yang mereka hadapi sehingga harga itu naik. Dan kita melihat bahawa rantaian itu berlaku dan ini adalah amat kompleks seperti Datuk sebut, Datuk Irwin sebutkan tadi, dan memerlukan penyelesaian tuntas dari pembuat dasar dan juga di peringkat atasan sehinggalah ke peringkat bawahan. Pemerhatian itu amat penting sekali. Kita akan berhenti dekat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita beralih ke perkembangan antarabangsa. Pasaran saham Amerika Syarikat meningkat pada dagangan hari pertama tahun baru dengan saham Apple mencecah permodalan pasaran $3 trillion. Saham Apple mencecah $181.96 seunit sekaligus menjadi syarikat pertama mencapai nilai permodalan pasaran $3 trillion. Sementara itu, saham Tesla meningkat 12.4% susulan penyampaian produk yang melepasi sasaran penganalisis. Indeks Dow Jones meningkat 0.43%, manakala S&P 500 turut meningkat pada kadar yang sama 0.43% dan Nasdaq meningkat 0.94%. Indeks saham perbankan meningkat 2.9% susulan peningkatan hasil bond perbendaharaan selepas jangkaan beberapa siri kenaikan kadar faedah akan berlaku pada tahun ini. Dan harga minyak mentah pula ditutup tinggi pada Isnin dipacu harapan bahawa permintaan akan pulih pada tahun 2022. Prestasi itu di sebalik keputusan OPEC Plus yang dilihat cenderung bersetuju untuk meningkatkan pengeluaran sebanyak 400 ribu tong sehari. Brent didagang 1.5% lebih tinggi kepada $78.98 setong, manakala WTI pula didagang $76.08 setong. Menurut penganalisis, kegusaran utama kini adalah sekatan perjalanan peringkat global akibat varian Omicron. Beberapa buah negara dilihat mula mengetatkan perjalanan dan sekatan susulan penularan Omicron yang lebih pantas. Presiden Joe Biden meneruskan usahanya untuk mengawal peningkatan mendadak inflasi negara itu dengan memperkukuhkan akta persaingan. Malah dalam pertemuan secara maya bersama peladang, Biden berkata pentadbirannya akan memberikan tumpuan kepada syarikat monopoli yang memberikan tekanan kepada pengusaha kecil sehingga persaingan sihat sukar berlaku. Inflasi Amerika Syarikat mencecah 6.8% dalam tempoh 12 bulan, tertinggi sejak 40 tahun lalu.
The big companies are making massive profits. While their profits go up, The prices you see at the grocery stores go up commensurate. The prices farmers receive for the products they are bringing to market go down. This reflects the market being distorted by lack of competition. Strengthening competition is good for all of us. Farmers and ranchers deserve a fair shake. American families facing high prices at grocery stores deserve a fair price to put food on the table. Rural communities would see more good jobs when there's more competition. And our economy as a whole, as we make our food supply chains more resilient.
Baik, inflasi tahunan di Turki meningkat 36.1% bulan lepas, tertinggi dalam tempoh 19 tahun. Pada Disember sahaja, harga pengguna meningkat 2 digit sebanyak 13.58%. Nilai lira susut 44% dan juga terburuk dalam sejarah meskipun kerajaan Erdogan hadir dengan dasar mengawal kejatuhan nilai mata wang. Penganalisis menjangkakan inflasi Turki boleh mencecah sehingga 50% menjelang Mac. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA meluluskan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 jenis Pfizer bagi kanak-kanak seawal usia 12 tahun dan ia sekaligus mengembangkan lagi program vaksinasi dos penggalak selepas meluluskannya untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas sebelum ini.
Menurut FDA, semua individu berusia 12 tahun dan ke atas layak untuk mendapatkan dos penggalak Pfizer dan boleh mendapatkannya seawal 5 bulan selepas dos terakhir mereka dan bukannya 6 bulan. Data juga diambil dari Israel yang mencatatkan lebih daripada 6,300 kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun yang mendapat dos penggalak selepas 5 bulan dan tidak menemui apa-apa risiko dan kebimbangan keselamatan yang serius. Data juga menunjukkan dengan mengurangkan sela masa untuk dos penggalak kepada 5 bulan tidak menunjukkan masalah. Vaksin masih menawarkan perlindungan yang baik terhadap komplikasi serius sekiranya dijangkiti COVID-19. Namun pihak berkuasa kesihatan menggesa semua orang yang layak untuk mendapatkan dos penggalak sebagai langkah untuk mengelak diri mendapat komplikasi teruk serta boleh melawan varian baru Omicron.
Sebuah lagi bandar di China melaksanakan perintah kawalan pergerakan disebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19. Sekatan di Yuzhou, wilayah tengah Henan itu turut menggantung kelas dan operasi perkhidmatan pengangkutan awam.
Pihak berkuasa di Yuzhou umum peraturan baru itu pada Ahad malam setelah mengesan dua kes jangkitan yang tidak menunjukkan gejala. Ia berlaku apabila kawasan titik panas terbaru COVID-19 di negara itu, iaitu Xi'an, melaporkan kurang daripada 100 kes selepas hampir seminggu. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China memaklumkan pada Ahad, 161 kes baru dilaporkan di seluruh negara dengan 101 daripadanya adalah jangkitan tempatan dan 60 kes import. Xi'an menyaksikan lonjakan kes tempatan yang dicetuskan varian Delta COVID-19 selepas kes pertamanya dikesan pada Disember lalu. Menurut Xinhua News, sekurang-kurangnya 24 pasukan perubatan dengan 1,370 doktor dan jururawat ditugaskan ke Xi'an untuk berdepan cabaran virus yang semakin meningkat. Bagi tujuan itu, pihak berkuasa tempatan juga menubuhkan dua hospital di zon kuarantin untuk rawatan kecemasan.
Sekian Agawan untuk jam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Micro Interaktif di astroawan.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawan.com termasuk berkaitan banjir dan juga di aplikasi Astroawani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.